Бишкекте таңкы саат 8. Саламатсыздарбы, кадырман угарман, азаттык 11 январ, бейшембі күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы мүнөттөрдө сиздер өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы орчундуу жаңылыктардан угасыздар. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда экстремизм жана терроризмди жайылтты деп саналган 150 ашуун интернет булактын ичине бөгөт коюлду.
Бирок ошо сайттардагы мазмунун бул экстремдик сайт экен деп окуган киши бири тургандай деңгээлге жетпесиз, ошондо жакшы натыйжа болот да.
Шаршембиде Молдова парламентинин спикери 7 жаңы министрди дайындоо жана орусиялык медиа пропагандага тыюу салган мыйзамдарга кол койду. Жана ошондой эле былтыр октябрь айында окуудан чыгарылган мектеп окуучусу үчүн Бишкек шаарындагы номер 32 мектептин директоруна шаардык билим берүү башкармалыгы сөгүш жарыялады. Ушул жана башка жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, эксперт менен түзүү одо маек, булардын бардыгы алдыдагы жарым саатта болмокчу. Азаттык менен бирге болуңуздар. Бүгүн бизге кабарларды улам жаңылап Нуржан Токтоназаров айтып турат. Азыр кесиптешиме микрофонду узатам. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкекте Орусияда иштеп жүргөн борбор азиялык мигранттардын радикалдашуусунун себептери талкууланат. Эл аралык изилдөөчүлөр бир жыл бою Орусияда борбор азиялык эмгек мигранттарынын экстремисттик уюмдардын тузагына түшүп жатышынын ош кыйыштарын изилдеп чыккан. Бул тууралуу изилдөөгө көмөктөшкөн эл аралык жалпы кызыкчылыктарды издөө уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Кеңешбек Сайназаров Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында изилдөөнүн жыйынтыктары бүгүн Улуттук Илимдер Академиясында өтүүчү жыйында жарыяланат.
Дайым айтылып жүрөт, радикализация тилекке каршы Россияда болот, борбор Азиядан чыккан, бирок Россияда жашап жаткандардын арасында радикализация болот деп айтат. Орусиядагы изилдөөчүлөр айтат, жок, алар борбор Азияда радикалдашып, анан кийин бул жака келет деп алар айтчу. Биринчиден ошол жооп издегенге аракет кылдык, экинчиси ошол радикализациянын эмгек мигранттарынын арасында болуп кеткенге кандай факторлор түрткү болот, ошолордун негизги себептерин изилдеп чыгышты да.
Изилдөөгө Англиядагы Русия, Орусиянын Улуттук Илимдер Академиясынын Чыгыш таануу институту, Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандан 2 изилдөөчү катышкан. Расмий маалыматтарга таянсак, Сирия менен Иракта согуштук аракеттерге катышып жүргөн кыргызстандыктардын саны 500 ашат, алардын 140 жакын аял, 100 чукулу балдар. Ушул убакка чейин согуш талаасында 100 чукул кыргызстандык мерт кеткен. Кыргызстандын укук коргоо органдары Сирияга Орусия аркылуу кеткендер көп экенин билдирип келет. АКШ Чеченстанда кармалган укук коргоочу Оюп Титиевди бошотууга орус бийликтерин үндөдү. Американын мамлекеттик департаментинин билдирүүсүндө Титиев камакта калса өмүрүнө коркунуч жаралышы мүмкүн деген кооптонуу айтылат. Мемориал укук коргоо борборунун Чеченстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Оюп Титиев шейшембиде жолдо бараткан жеринен кармалып, Курчаловск райондук милиция бөлүмүнө жеткирилген. Бир нече саат бою ага адвокатын киргизбей коюшкан. 9 январда түштөн кийин Чеченстандын ички иштер министрлиги укук коргоочуга 180 грамм кара куура жыттанган затты ташып бараткан деген кине тагылганын билдирген. Титиев өзүнө тагылган айыпты дароо четке какты. Новая газета басылмасы Титиевди Чеченстанда буга чейин бир нече жолу коркутушканын жазды. Укук коргоочулар Чеченстанда коопсуздук күчтөрү бийликке сын айткандарды маңзат менен кармаган учурлар көп колдонуларын эскертишет. Титиев Чеченстандагы мемориалдык уюмунун өкүлчүлүгүн 2009 жылы Наталья Истемирова киши колду болуп өлтүрүлгөндөн кийин жетектеп баштаган. Кыргызстанда Ар-Намыс партиясынын лидери Феликс Кулов камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевдин абалынан кабар алды. Бул тууралуу Кулов Жалбырак телеканалына берген маегинде билдирди. Ал 9 январда Текебаев отурган Бишкектеги номер 47 колонияга кирип чыккан, абактагы саясатчы сыртка чыкпай турганын, муну жазаларды аткаруу кызматы анын өмүрүнө коркунуч болгону менен түшүндүргөнүн билдирди.
Дворика нет, он гулять не может, изолирован фактически.
Короо жок, ал сейилдей албайт экен. Эмне үчүн мындай шарт болуп жатканын сурасам, ал депутат болуп турган кезде уюшкан кылмыштуу топторго кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мыйзам долбоорлорун даярдап, активдүү иштегени менен байланыштырды. Ошондуктан анын мындай иштерин эске алуу менен жазаларды аткаруу кызматынын жетекчилиги өмүрүнө кандайдыр бир коркунуч бар деп эсептесе керек. Алар Өмүрбек Чиркешевич менен сүйлөшүп, калган контингенттен оолак кармоо тууралуу бир чечимге келген сыяктуу, деди Кулов. 21 ноябрда Жогорку сот Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурда көзгө чакырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновду 8 жылдан күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен жана үй мүлкүн мамлекетке чегерүү тууралуу райондук соттун чечимин күчүндө калтырган эки саясатчы орусиялык жарандан 1 млн $ пара алган деген айып менен былтыр февраль айында камакка алынган болчу. Соттолгондор муну өз оппозициялык ишмердүүлүгү үчүн саясий куугунтук катары баалап келишет. Түркия Орусия менен Иранды Сириянын өкмөттүк армиясынын Идлиб провинциясына жасаган чабуулдарын токтотууну Дамасктан талап кылууга чакырды. Түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу мамлекеттик Анадолу гезитине агенттигине берген маегинде Иран менен Орусия өткөн жылы бекитилген макулдашуу боюнча өзүнө алган милдеттенмелерин аткарышы керек деп айтты. Анкара, Москва жана Тегеран түзгөн үч тараптуу макулдашууга ылайык Идлиб провинциясы деэскалация зонасы деп жарыяланган. Түркиянын башкы дипломаты Сириянын өкмөттүк күчтөрү 8 январда Идлибте 14 кыштакты өз карамагына алды деп кошумчалады. Ошондой эле Сириянын өкмөттүк күчтөрүн Орусиянын жана Ирандын согуштук учактары коштоп жүргөнүн белгиледи. Идлибте болжол менен 3 миллионго чукул киши жашайт. Провинциянын калкы Сириянын башка аймактарындагы согуштук операциялардан кийин качкан жоочулар менен карапайым тургундардын эсебинен көбөйгөн. Бишкектин Октябрь райондук сотунун 10 январдагы чечими менен баласын ичке тепкени коомчулукка жарыяланып, катуу талкууга түшкөн кишиге карата козголгон кылмыш иши жабылды. Бул тууралуу Жогорку соттон Азаттык радиосуна билдиришти. Маалыматка караганда айыпталып жаткан жарандын жубайы баласын тепкени тартылган видеодон кийин күйөөсүнүн үстүнөн ачуу менен арыз жазганын, ал эки баланы багып келгенин айткан, сотко доо жок деген тосма арыз жазып берген. Жолдошун кечиргенин, мындан ары элдешип чогуу жашай турганын билдирген. Жогорку сот баланын абалы жакшы экенин, экспертизанын денесинде эч кандай тактар жок экендигин көрсөткөнүн да кошумчалады. Райондук соттун өкүмү 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирмекчи. Социалдык тармактарда 2 декабрда тайып жерден тура албай жаткан баланы ичке тепкен адамдын видеосу тараган. Кийин ал киши баланын атасы экени ачыкка чыккан. Тасма коомдо кызуу талкуу жаратып, ал кишини жоопко тартуу тууралуу талаптар коюлган эле. 2.5 жаштагы уулун аябаган атага карата бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, 2 айга камакка алынган болчу. Анын мамлекеттик каттоо кызматынын Сокулук райондук бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары экени аныкталып, иштен бошотулган. Самат.
Рахмат. Калган жаңылыктарды биздин сайтка кирип да окуңуздар. Дарегибиз azattik.org. Мындан башка социалдык түйүндөрдө да барбыз. Бизге жазылып, Азаттык менен акыркы жаңылыктардан кабардар болуп жүрүңүз. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. 11 январда Кыргызстандын аймагында күндүз маал-маал менен кар жаап, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу болот. Жана ошондой эле зымдарга, бактарга суу кар жармашат. Жолдор тоңголок тайгак болуп, тоолуу аймактарда кар күрткүсү пайда болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден айрым жерлерде 17-22 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө -4 + 1 градуска чейин күндүз жылуу болот. Таласта да ушундай -4 + 1. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында +1-6 градус жылуу, Ысык Көлдө -2-+3 градуска чейин күн жылыса, Нарында күндүз 10 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо болсо -14 градус болот. Бишкекте күндүз маал-маал менен кар жаайт, абанын күндүзгү температурасы 0 градустан -2 градуска чейин суук болот, кечке жакын -5 градуска чейин сууктайт.
Иран бийлиги нааразылык билдирип толкундаган 10 000 деген элдин үнүн угабы? Же акцияларды уюштурду деп кармалган жүздөгөн адамдарды баш көтөргүс кылып жазылайбы? Молдовадагы треш, президент Дадон эмне үчүн улам улам бийлигин колунан алдырууда? Өкмөт менен президент треши чыгыш ыктымал деген Кыргызстанда да ушундай көрүнүш жүз бериши мүмкүнбү? Биз жана дүйнө берүүсү кенен айтып берет. Бейшемби кечки 9:30 ЛТР-ди көрүңүз.
Бүгүн саат кечки 9:30 дал ушу биз жана дүйнө берүүсүн өткөрүп ийбеңиз. Биз болсо уктуруубузду кабарчылар тараптан топтолгон жаңылыктар менен улантсак, Кыргызстанда экстремизм жана терроризмди жайылты деп саналган 150 ашуун интернет булактын ишине 2017-жылкы сот чечимдеринин негизинде бөгөт коюлду. Сайттардын көбү Хизбу Тахрир, Талибан жана Ислам мамлекети сыяктуу ишмердүүлүгү Кыргызстанда тыюу салынган уюмдарга тиешелүү. Диний эксперттер жаштарды террордук топторго социалдык тармактар, сайттар аркылуу азгыруу уланып жатканын айтышууда. Тема Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Башкы прокуратуранын маалыматына караганда экстремисттик террорчул уюмдарга таандык жана ушул багытта маалыматтарды тараткан деп бир жыл ичинде 159 сайттын Кыргызстандын аймагында ачылышына бөгөт коюлду. Мекеменин маалымат катчысы Алмамбет Абдрамановдун белгилешинче, соттун чечими менен тыюу салынган сайттардын басымдуу бөлүгү Хизбут Тахрир, Талибан жана Ислам мамлекети сыяктуу уюмдарга тиешелүү.
Генеральная прокуратура Кыргызской Республики.
Кыргызстандын башкы прокуратурасы 2017-жылы экстремисттик жана террористтик мүнөздөгү маалыматтарды тараткан вебсайттарды жабуу боюнча сотко 15 арыз жолдогон. Анын натыйжасында 159 интернет булактын ичине тыюу салынды.
159 вебсайтам и страницам сети интернет.
Түркістанда Хизбут Тахрир Талибан жана Ислам мамлекети Түркістанды бошотуу кыймылы Аль-Каида сыяктуу радикал деп саналган 20 уюмдун айрым диний агымдардын ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Буга чейин социалдык тармактар жана интернет боюнча адистер экстремисттик уюмдарга тиешелүү ондогон сайттар тоскоолдуксуз ачыларын сынга алып чыгышкан болчу. Дин иштери боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы жетекчиси Орозбек Молдалиев сайттарды көзөмөлдөгү каражат жана адистер тартыш экенин белгилеп жатат. Анын айтымында элдин диний сабатсыздыгы жоюлуп, өзү экстремисттик материалдарды талдап, анализдеп окуя ала тургандай деңгээлге жетишүү керек.
Жөнөкөй эле сайттардын ичине деле ошо экстремисттик материалдарды кээде чыгарып койгондор болуп калып атат. Анан мунун баарын карап чыгыш үчүн бизде каражат жагы тартыш, адистер дагы тартыш, сайттарга блокировать эткен бир эле жагы күрөшүнө аргасыздан болуп чыккан нерселер ушул натыйжасы менен күрөш болуп калып атат да. Бирок ошол сайттардагы мазмунун жок бул экстремисттик сайт экен деп окуган киши биле тургандай деңгээлге жетсек биз ошондо жакшы натыйжа болот да.
Адистердин айтымында ошол эле интернет булактар атын өзгөртүп же башка өлкөдөн туруп сайт ачып ишин уланта бериши толук ыктымал. Диний серепчи Аман Салиев ушул тармакта отурган атайын кызматкерлер зарыл деп эсептейт. Анан айтымында интернет, анын ичинде социалдык тармактар жаштарды террордук топторго азгыруунун өз тобуна тартуу үчүн тузак коюунун эң ыңгайлуу жолу катары кала берүүдө.
Общедоступные глобальные сайты, на которые запрет не распространяется у прокуратуры.
Албетте, мындай сайттарды жабыш керек, анткени адамдарды азгыруунун негизги булагы бул интернет. Бирок башкы прокуратура тыюу сала албаган. Жалпыга жеткиликтүү глобалдуу сайттар да бар. Мисалы, YouTube'тан абдан көп видео материалдарды таба аласыз. Ал эми бизде сайттарга тыюу салуу бул багыттагы күрөштө 100% жардам берет деп айта албайм. Бирок кандай болсо да маалымат алгандардын санын азайтышы мүмкүн.
Урматтуу радио каарман, мына ушул эле теманы улайбыз. Азыр телефон аркылуу дагы маек менен улантабыз. Бизде түз байланышта УКМКнын мурдагы бөлүм башчысы, коопсуздук жаатындагы эксперт Максат Мамытканов бар. Максат мырза, саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Чоң рахмат. Кыргызстанда мына экстремизм жана терроризмди жайылтты деп саналган 150 ашуун интернет булактын ишине өткөн жылы сот чечими негизинде бөгөт коюлган экен. Биринчиден ушунча көп сайт бар экени таң калдырбай койбойт. Экинчиден бул көрүлүп жаткан чараларга кандай комментарий берет элеңиз?
Эми ушундай экстремисттик сайттардын көбөйүшү бул деген глобалдык террор согуштун башталышынын эң негизги белгиси. Ошону туура түшүнүш керек. Азыркы деген террордук согуштан тышкары терроризм мындай кибер санариптик мейкиндиктеги жүргүзгөн согуштун формасына өткөндүгү. Азыр деген террорду жөн эле бомба жардырып, кишилерди өлтүрүп дегендей мындай коркунучтарды жасоо менен террорду жүргүзбөй, азыр бул деген жаңы формасына өттү. Кибер пространствода мынакей санариптик менен интернетти колдонуу менен глобалдык дүйнөлүк масштабта террорчулук башка формасына өтүп, эми ушуга деген биздин мамлекет ушуга терроризмге каршы күрөшүүгө муктаж болгон бизге деген сапас болгон өлкөлөрдүн баардыгы биригип туруп буга туруштук бербесе жөнөкөй интернетти болгон террордук согушка биз деген туруштук бере албайбыз. Ошон үчүн сайттарды бул деген эң эле аз кылган нерсе да. Анткени бул сайттарды жапкандан кийин мындан тышкары башка сайттар чыга берет. Бул деген сайттардын көбөйүшү бул деген именно террористтин башка формасына өткөндүгүнүн белгиси болуп атат. Ошон үчүн биз деген терроризмге каршы күрөшүүнүн именно интернет аркылуу өзүбүздүн каршы согушубузду жаңы формасына өткөнгө муктаж болобуз. Ошон үчүн буга деген каражат бөлүштүрүшүбүз керек. Интернет мейкиндигинде жаңы адистерди алып келип туруп, кээде бул деген реалдуу түрдө жаңы согуштун формасы.
Ошон үчүн диний эксперттер
Америкада кибер войскалар деген түзүлүп атат. Ошонун негизинде жасалган нерселердин баары. Эгерде биз дагы кибер войскаларга азыр деген көңүл бурбасак, адистерди даярдабасак, анда биз бул согушту уттурабыз.
Мына айтып атышпайбы эксперттер дагы, айрыкча диний эксперттер, бул жаштарды террордук топторго ушу тартып аткандардын бири бул социалдык түйүндөр деп жатышпайбы? Анан ушул жаатта мисалы үчүн мындай дагы суроодо ушу 150 ашуун интернет булактын ичине бөгөт коюлду деп атабыз. Анан кийинки кадамдар ушинтип жүрүп отуруп социалдык түйүндөргө да жетиши мүмкүнбү?
Эми социалдык түйүндөргө жетиш кыйын, анткени бул глобалдык нерсе. Аларга деген сотко бериш үчүн ошо сайттардын деген мамлекеттерине барышыбыз керек. Американдан тышкары чет өлкөлүк мамлекеттерге ошолой барып соттошконго биздин мамлекеттин кудурети жетпейт. Ошон үчүн социалдык тармактардагы ошол экстремисттик саясатты деген колдогон кишилер менен мамиле жасоо, алардын деген оюн өзгөртүү, ошого деген биз азыр эң негизги көңүлдү ушуга бурушубуз керек. Биз деген өзүбүздүн интернет саясий мекиндикте, мынакей СМИ мекиндигинде мамлекеттин террорго каршы саясатын, политикасын деген күчөтүшүбүз керек. Анын үчүн биздин мамлекетте террорго эмне алып келип атат? Социалдык теңсиздик алып келип атат, жакырчылык алып келип атат. Түшүнүп атасыңарбы? Экономикалык өсүш жок, наоборот тескери мамилелер болуп атат. Коррупциянын жөөз басты, мамлекеттин деген биз канча каражат коротуп ошонун жыйынтыгы болбой атпайбы? Ошондуктан элдин баары жанагы интернетке кирип алтырып жанагы андай роликтерди көрүп алып, о кудайдын алдында жүрсөк эле ошо бизге деген кудай эле тең берет экен, чындыкты ошол жактан издешибиз керек деген мааниде эл ошого тартылып атат.
Демек жыйынтыктап айтканда мына
саясатыбызды өзгөртүшүбүз керек.
Сайттарды жабуу менен гана жөн маселе чечилбейт, аларды көзөмөлдөөгө каражат жана адистерди да тартыш керек. Ушундай деп атасыз э?
Айла жок, каражатта караш керек, саясатты да өзгөртүш керек. Бул деген комплекстүү мамлекеттик саясий система болуш керек. А жөн эле биздин каражатыбыз жок, күчүбүз жетпейт деп отура берсек, анда эртең 1,5 миң сайт ачылганда баарын 10 жыл керек экен да анда э? Анда 10 жыл жүрөт экенбиз да. Эмне ошондой болуп атпайбы? Ошон үчүн мамлекеттик деңгээлде бул проблемага таптакыр башкача көз караш менен жаңы ыкмалар менен кол алышып кирбесек, биз деген эртең бул террордун интернет аркылуу кылган чабуулун биз деген уттурабыз анда.
Ооба, аны сиз деле айтып атпайбы, мына Борбор Азия боюнча экстремисттик идеяларды жайылткан ошо 500-600 ашык ар кандай интернет сайттар бар депчи.
Ал ошондой сайттардын толтура чыгарылды. Бул деген чет мамлекеттеги ошол сайттарды ачып, ошолорго каражат бөлгөн, ошого деген муктаж болгон, ошого деген көз каранды болгон чет мамлекеттик өлкөлөрдүн чалгындоо мекемелеринин ушундай террордук колдоо менен бизге каршы жасаган иштери да. Ошон үчүн биздин деген атайын кызматтар деген ушулардын аркасынан изилдеп туруп, бул деген сайттардын булактары каякта, булардын аркасында кимдер турат, мунун аркасында ошол чет мамлекеттик ошол чет мамлекеттик өлкөлөрдүн акчаларыбы, саясий элитасыбы, ким ошолордун аркасында турарын деген аныкташ керек да, чалгындоо иштерин жүргүзүш керек. Элге ошолордун баарын ачык айкын көрсөтпөш керек да. Ошол террористтерге акчаны ким берип атат? Интернетке жол ким ачып берип атат? Сайттарды жасаганга ким үйрөтүп атат? Ошолордун баардыгын элге алып чыгып айткандан кийин ошондой эл ишенет ошого.
Түшүнүктүү.
Эгерде ошондой маалыматтар чалгындоо, далилденген маалыматтар жок болуп туруп сайттар жаап бергенде анда жөн эле бул кур иш да.
Чоң рахмат, чоң рахмат Максат мырза, УКМКнын мурдагы бөлүм башчысы, коопсуздук жаатындагы эксперт Максат Мамытканов биздин суроолорго түзөбөдө жооп берди. Кыргызстанда саат 8:18 өттү. Жаңылыктардын кыскача мазмунун угуңуз. Бишкекте Орусияда иштеп жүргөн Борбор Азиялык мигранттардын радикалдашуусунун себептери талкууланат. АКШ Чечеништанда кармалган укук коргоочу Оюп Титиевди бошотууга орус бийликтерин үндөдү. Кыргызстанда Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевдин абалынан кабар алды. Түркия Орусия менен Иранды Сириянын өкмөттүк армиясынын Идлиб провинциясына жасаган чабуулдарын токтотууну Дамасктан талап кылууга чакырды. Бишкектин Октябрь райондук сотунун 10 январдагы чечими менен баласын тепкен ичке тепкени менен коомчулукка жарыяланып, катуу талкууга алынган кишиге карата козголгон кылмыш иши токтотулду. Украинанын коопсуздук кызматы Саакашвилини сурак алды. Турузду улантсак, шаршембиде Молдова парламентинин спикери Адриан Канду 7 жаңы министрде дайындоо жана орусиялык медиа пропагандасына тыюу салган мыйзамдарга кол койду. Бир нече күн мурун өлкөнүн конституциялык соту орусиячыл президент Игорь Дадондун айрым бийлик ыйгарымдарын убактылуу токтотуу чечимин чыгарган.
Медиа пропагандасы жөнүндөгү мыйзам Молдовада Орусиянын жаңылыктарын аналитикалык жана аскерий маселелерге арналган телеберүүлөрүн көргөзүүгө тыюу салат. Буга чейин президент Игорь Дадон 2 ирет конституциялык милдетин аткарбай мыйзамга кол коюудан баш тарткандан кийин 5 январда конституциялык сот батышчыл өкмөт сунуш кылган долбоорду парламент спикери Андриан Канду же премьер-министр Павел Филипп ратификациялай алат деген чечимин чыгарган. Эки саясатчы тең батышчыл Молдованын демократиялык партиясынын мүчөлөрү.
Мисалы, акыркы ирет президент Дадон Орусиянын пропагандасына тыюу салуу боюнча мыйзамды бекитпей койгондо убактылуу милдетин аткаруудан четтетилбедиби? Мыйзамга кол коюу ага пайдасыз, анткени электораты орусиячылдар.
Дейт молдовалык журналист Сандро Эфтоде. 2 январда сот өкмөттөгү жаңы министрлерди дайындоо буйругуна да Канду менен Филипп кол кое алышаарын чечкен. Дадон кызматтарга сунуш кылынган ошол талапкерлер ишти жетиштүү билишпейт жана айрымдары коррупцияга малынган деп аларды бекитпей койгон эле. Президент Европа биримдиги жана Кошмо Штаттар менен жакындашуу саясатын жактаган өкмөт менен бир топ маселелер боюнча тирешип келатат. 10 январда Дадон жаңы дайындалган министрлер легитимдүү эмес деп комментарийледи жана конституциялык сот Филипп өкмөтүнө демократия жана мыйзам үстөмдүгү принциптерин бузууга жардамдашты деп билдирди. Ошол эле күнү Москвачыл саясий партиялар көчө нааразылыктарын уюштурууга чакырышты. Орусия бийликтери да Кишиневдун Еврошаркет жана Вашингтон менен тыкыз байланыштарын жактаган Молдованын демократиялык партиясы менен касташып келатат. Москва шаардык соту шаршембиде партия жетекчиси Влад Плохотнюка тагылган айыптоолорду күчүндө калтырды. Молдованын батышчыл эң салмактуу саясатчыларынын бири Плохотнюк өткөн жылдын ноябрында Орус башкалаасынын Басманный райондук соту тарабынан киши өлтүрүү аракети үчүн сыртынан соттолгон. Орус бийликтери саясатчы 2012 жылдын март айында банкир Герман Горбунцовко кол салуу аракетинин артында турган деп айыпташууда. Куралчан адам Горбунцовко Лондондо ок чыгарып, бирок ал аман калган эле.
Айнура Жекшай кызынын макаласын уктуңуздар. Уктурубузду улантабыз. Былтыр октябрь айында окуудан чыгарылган мектеп окуучусу үчүн Бишкек шаарындагы номер 32 мектептин директоруна шаардык билим берүү башкармалыгы сөгүш жарыялады. Мындай жазаны жетишсиз деп эсептеген Булан институту шаар мэринен жооп күтүп жатканын айтып чыкты. Билим берүү мекемеси болсо мектеп жетекчиси мыйзам чегинде жазаланганын айтып жатат. Талкуу жараткан теманын чоо жайына кабарчыбыз Айгерим Акылбекова кайрылат.
Коомчулукта кызуу талкууланган окуудан чыгарылган баланын окуясына байланыштуу Бишкек мэриясынын билим берүү башкармалыгынын чечими менен номер 32 мектептин директору Асель Сыдыкова сөгүш алды. Булан институтунун директору Чолпон Розобекова ага сөгүш берүү жетишсиз. Бул окуя мектептерде окуучулардын укуктарын тепселишине каршы сабак болуш керек деп эсептейт.
Сөгүш берүү негизинен жетишсиз. Себеби бул директор 4 окуучуну педсоветке салып туруп, черектин ортосунда мектептен чыгарып салган. Биздин мектептен окубай кечки мектепке баргыла, ошон үчүн бул черекти башка мектептен бүткүлө деп педсоветтин чечими колубузда турат. Ошондуктан бул жерде директор орой мыйзам бузган. Бир да директор эч кимдин негизи мыйзам боюнча окуучуну мектептен чыгарып салууга укугу жок. Номер 32 мектептин директорунун бул ишине укуктук баа берилиши керек эле. Сөгүш берүү менен эчтеке өзгөрбөйт.
Былтыр октябрда Булан институту Бишкек шаарындагы номер 32 мектепте мугалимдер кеңешинде 4 окуучу начар окуйт деген жүйө менен окуудан чыгарылган. Муну менен мыйзам бузулган жарыялаган. Натыйжада окуучулардын бири 9-класста окуган бала бир нече күн сабакка да үйүнө да барбай жоголуп кеткени. Ага чейин ал мектеп фонду талап кылган акчаны бере албаганы үчүн тең туштарынын көзүнчө класс жетекчисинен жана мектеп директорунан жеме угуп жүргөнү белгилүү болгон. Окуя боюнча Булан институту Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлигине Бишкек шаардык комиссиясына жана шаардык билим берүү башкармалыгына кайрылган. Коомчулукта жең ичинен акча жыйноо көйгөйүдө кызуу талкууга түшкөн. Шаардык билим берүү башкармалыгынын адиси Надира Саякбаева номер 32 мектептин директору жана мугалимдерине ошондой эле билим берүү мекемелеринде мыйзамсыз акча чогултуу боюнча тиешелүү чара көрүлгөнүн билдирди.
Бүгүнкү күндө Дыйканбаев ошол эле мектепте өзүнүн окуусун улантып жатат. Директору Сыдыкова Асель Сыдыковнага сөгүш берилген. Жанагы окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары Шабдан Бековага, тарбия иштери боюнча Мамбиталиевага Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 146 бересине ылайык эскертүү жарыяланган. Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгы тарабынан бизге буйрук чыгарылган. Жалпы билим берүү уюмдарында мыйзамсыз акча каражаттарын жана башкаларды чогултууга тыюу салуу жөнүндө бул буйрук менен мектептин директорлору жана ар бир мектептин педагогикалык жааматтарынын мүчөлөрү таанышып кол коюп чыгышкан.
Эмгек кодексине ылайык тегилже бул жоопту кызматкерге мыйзамсыз аракеттери боюнча алгач эскертүү, сөгүш, андан кийин жумуштан алуу чечими чыгарылат. Саякбаева шаардык мектеп директорлорунун ишмердүүлүгүн башкармалык көзөмөлгө алып, милдеттерин так аткарбагандарына эмгек кодексинин 146 беренесине ылайык дисциплинардык чара көрөөрүн кошумчалады. Деге менен жогоруда окуя социалдык тармактарда мектеп директорлору сөгүш менен эле кутулуп, жазасы каларын айткан оодуу кептерди пайда кылды. Мыйзамсыз иш аракети үчүн ар бир директор тиешелүү жазасын алышы керек деген пикирди мурдагы билим берүү министри Ишенгүл Болжурова да колдойт. Бирок Болжурова жогорудагыдай окуялар бардык мектеп жана мугалимдерге көз шубап жатканына каршы.
Мектептерге жардам бергендин ордуна качан болсо эле көп мугалимдер мага ыйлашат, эже просто кетким келет да. Анткени эмне болсо эле ушул мектептин мугалимдери, эмне болсо эле директорлор, эмне болсо эле ошол дейт. Эн аталар эч бир жоопкерчиликти албайт дейт өзүнө. Шаардык мектептердин кээ бир директорлору көпкөн. Аларды мен деле убактымда канча алар менен салгылашканбыз. Мен конкреттүү ушул шаардын директору экен, ушул боо жердин боомунда экен деп айтыш керек. А мындай болгондо мына мектептердин баары ошондой, тигиндей мындай дейт. Объективдүү караш керек.
Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгына караштуу мектептердин директорлорун дайындоо башкармалыктын жетекчисинин буйругунун негизинде ишке ашат. Мектеп директорлору менен Кыргыз Республикасынын эмгек кодексине ылайык 5 жылдык эмгек келишими түзүлөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Эми бүгүнкү басылып чыккан гезиттерге дагы баяндама жасайлы. Сөздү Шайлыбек Дүйшөев узатам.
Бүгүн Азия Ньюс гезити жарыкка чыкты. Аталган гезит жаңы санын депутат Жанар Акаевтин «Улуу көштүн жолундасыз Канат мырза» деген, депутат Рыскелди Момбековдун «Эртең Сооронбай» деген арак дастан деген сигарет чыкса эмне болот деген, саясат таануучу Бакыт Орунбековдун «Бабанып саясатка кайрадан кайтуу үчүн саясаттан кетти» деген, депутат Камчыбек Жолдошбаевдин «Мен Сооронбай Жээнбековдун агайы болчумун, өзүм тарбиялап топ чапканды үйрөткөм» деген, улуттук статистикалык комитеттин төрагасы Акылбек Султановдун «Четелдиктер кыргыз тилине суктангандарын жашыралышпайт» деген, депутат Аида Касымалиеванын «Жөлөк пул боюнча иштеп жаткан эски мыйзам өтө эле коррупциялашып кетти» деген, коомдук ишмер Каныбек Осмоналиевдин «Чубак ажынын депутаттарга нике кыйганына президент же премьер министрдин жооп бербегени өкүнүчтүү» деген, депутат Кожобек Рыспаевдин «Согушка барбай туруп бардым деп акча алган бул жүзү каралык» деген, экономика эксперти Нургүл Акимованын «Биздин экономикалык абалыбыз кумтөргө көз каранды эмес» деген, коомдук ишмер Токтосун Мадияровдун «Атамбаев бийликти өз ыктыяры менен тапшырып бергени бул эл журтту мыйзамды сыйлагандык» деген, Нурила Токоеванын «Соңку үмүтүбүз жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаевада калды» деген маектери басылып чыкты. Азия Ньюс басылмасы ошондой эле келечекте Канатбек Исаев менен элибиз сыймыктанат деген баш теманын алдында айрым депутаттар менен саясатчылар Мирлан Бакиров, Кадыр Кошалиев, Асия Сасыкбаева, Адил Турдукулов, Каныбек Иманалиев, Бегалы Наргозиевдин ойлоруна орун берди. Гезиттин бүгүнкү санына «Мен сыйлаган саясатчы» же Текебаевдин саясий сапары жана тагдыры деген макала басылып, анда айтылуу саясатчынын саясаттагы жолу жана орду тууралуу кеп кылды. Гезитке элден, эмгекчилерден, профсоюз мүчөлөрүнөн деп жазылган кара мантия кийген судьялардын калыс эмес иштери деген ат менен президент Сооронбай Жээнбековго соттор кеңешинин тартип комиссиясына, Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпоевага, башкы прокурор Индира Жолдубаевага кайрылган кат жарык көрдү. Журналист Жеңишбек Эдигеев жазып жөнөткөн швейцариялык саякатчы Бернард Репонттун Рахманкул хандын аманаты менен Кыргызстанга келгем деген маегинде ушул сандан окуйсуздар. Булардан тышкары спорт журналисти Сурат Жылкычыев даярдаган спорт жаңылыктарын, журналист Сабыр Маматов даярдаган учкул кептерди, жасаган тамактары менен далайларды тамшантып келаткан Айдай Өмүралиева менен Азим Жеңишбек уулунун дасторкондогу өнөрлөрү менен таанышасыздар. Ушундан кесип баянын соңуна чыкты, сөз өзүңүздө.
Рахмат урматтуу радио каармандар, бүгүнкү кесиптерди Шайлообек Дүйшеев барактады. Биз болсо сиздер менен алгачкы жарым саатыбызды мына ушундай берүүлөр менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабаңыздар, көзүрмөмдөн кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Кыргызстанда саат 8:30. Кайрадан эле Ода Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдагы жарым саатта батир үчүн ажырашуу, өзгөчө кырдаалдар министрлиги мамлекеттин эсебинен куруп бөлүштүргөн батирлерге байланыштуу жаңы жагдайлар ачыкка чыгууда. Анда мурда мамлекеттен батир алган жубайлар дагы жол акысыз үй алуу үчүн атайылып документ жүзүндө ажырашкан фактылар чыгууда. Бул тууралуу чоо жай иликтөөсүндө сөз болот. Ошондой эле программада өзгөчө казак сүрөтчүсү Нурлан Абишевдин дагы эмиге энегүү болобуз. Ал эми алгач жаңылыктарды угууга чакырам. Кесиптешим Нуржан Токтоназаровага микрофонду узатам. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда Ар Намыс партиясынын лидери Феликс Кулов камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевдин абалынан кабар алды. Бул тууралуу Кулов Жалбырак телеканалына берген маегинде билдирди. Ал 9-январда Текебаев отурган Бишкектеги номер 47-ci колонияга кирип чыккан. Абактагы саясатчы сыртка чыкпай турганын, муну жазаларда аткаруу кызматы анын өмүрүнө коркунуч болгону менен түшүндүргөнүн Кулов кошумчалады. 21 ноябрда Жогорку Сот Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновду 8 жылдан күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен жана үй мүлкүн мамлекетке чегерүү боюнча райондук соттун чечимин күчүндө калтырган болчу. Эки саясатчы орусиялык жарандан 1 млн $ пара алган деген айып менен 2017 жылдын февраль айында камакка алынган. Соттолгондор муну өз оппозициялык ишмердүүлүгү үчүн саясий куугунтук катары баалап келишет. Текебаевдин адвокат катары аны актоо өтүнүчү менен Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине жана эл аралык сотторго кайрылуу даярдашууда. Бишкекте Орусияда иштеп жүргөн борбор азиялык мигранттардын радикалдашуу себептери талкууланат. Эл аралык изилдөөчүлөр бир жыл бою Орусиядагы борбор азиялык эмгек мигранттарынын экстремисттик уюмдардын тузагына илинип жатышынын оош кыйыштарын изилдеп чыккан. Бул тууралуу изилдөөгө көмөктөшкөн жалпы кызыкчылыктарды издөө уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Кеңешбек Сайназаров Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында изилдөөнүн жыйынтыктары бүгүн Улуттук илимдер академиясында өтүүчү жыйында жарыяланат. АКШ Чеченстанда кармалган укук коргоочу Оюп Титиевди бошотууга орус бийликтерин өндөдү. Американын мамлекеттик департаментинин билдирүүсүндө Титиев камакта калса өмүрүнө коркунуч жаралышы мүмкүн деген кооптонуу айтылат. Мемориал укук коргоо борборунун Чечендагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Оюп Титиев шейшембиде жолдо бараткан жеринен кармалып, Курчаловск райондук милиция бөлүмүнө жеткирилген. Бир нече саат бою ага адвокатын киргизбей коюшкан. 9-январда түштөн кийин Чечендин ички иштер министрлиги укук коргоочуга 180 грамм кара куурай жыттанган затты ташып бараткан деген кине тагылганын жарыялаган. Бишкектин Октябрь райондук сотунун 10-январдагы чечими менен баласын ичке тепкени коомчулукка жарыяланып катуу талкууга алынган кишиге карата козголгон кылмыш иши жабылды. Бул тууралуу Жогорку соттун басма сөз кызматынан Азаттык радиосуна билдиришти. Маалыматка караганда айыпталып жаткан жарандын жубайы баласын тепкени тартылган видеодон кийин күйөөсүнүн үстүнөн ачуу менен арыз жазганын, ал эки баланы багып келгенин айткан, сотко доом жок деген тосмо арыз жазып берген. Жолдошун кечиргенин, мындан ары элдешип чогуу жашай турганын белгилеген. Жогорку сот баланын абалы жакшы экенин, экспертиза анын денесинде эч кандай тактар жоктугун көрсөткөнүн кошумчалады. Райондук соттун өкүмү 10 күндөн кийин күчүнө кирмекчи. Түркия Орусия менен Иранды Сириянын өкмөттүк армиясынын Идлиб провинциясына жасаган чабуулдарын токтотууну Дамасктан талап кылууга чакырды. Түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу мамлекеттик Анадолу агенттигине берген маегинде Иран менен Орусия өткөн жылы бекитилген макулдашуу боюнча өзүнө алган милдеттенмелерин аткарышы керек деп билдирди. Анкара, Москва жана Тегеран түзгөн үч тараптуу макулдашууга ылайык Идлиб провинциясы деэскалация зонасы деп жарыяланган. Нарында хоккей боюнча эл аралык мелдеште орусиялыктар утту. Нарын шаарында ардыгер хоккейчилер арасында өткөн эл аралык мелдеште Орусиянын Челябинск шаарынын командасы жеңип чыкканын Кыргызстандын хоккей федерациясынын биринчи вице-президенти Мурат Жакыпов Азаттык радиосуна билдирди. Маалыматка караганда 9 январда башталган мелдештер 10 январда жыйынтыкталды. Ага Орусиянын Челябинск, Казакстандын Алматы шаарынан жана Кыргызстандан жалпы 40 жаштан жогорку курактагы оюнчулардан куралган 4 команда катышты. Оюндар Нарын шаарынын түзүлгөндүгүнүн 150 жылдыгына арналды. Ардагер спортчулардын мындай эл аралык беттеши Нарында алгачкы жолу уюштурулду. Самат.
Рахмат, урматтуу радио угармандар, азыр биз чоо жай түрмөгүнө кезекти беребиз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги мамлекеттин эсебинен куруп, кызматкерлерге жана ардагерлерге бөлүштүргөн батирлерге байланыштуу жаңы жагдайлар ачыкка чыгууда. Анда мурда мамлекеттен батир алган жубайлар дагуур жол акысы сүйү алуу үчүн атайлап документ жүзүндө ажырашкан, же болбосо үйлөрүн жакындарына каттатпай коюп, турак жайга муктаждардын тизмесине кирип жаңы батир алган фактылар чыгууда. Анан дагы турак жай комиссиянын мүчөлөрү батирлерди өзүнө алып алган учурлар дагы катталган. Мына ошондой жол менен батир алды деп аталган айрым мамлекеттик жана аскер кызматкерлери өздөрүнүн иш аракеттерин толук мыйзамдуу деп эсептешет. Өзгөчө кырдаалдар министри батир бөлүштүрүүдө мына ошондой жагдайларга жол берилгенин белгилеп, ал иштер тартипке салынаарын билдирди. Бул тууралуу кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрткө каршы күрөшүү кызматына бөлүнгөн батирлерди бөлүштүрүүгө байланыштуу чатак иштер ачыкка чыга баштады. Анткени мекеменин турак жай комиссиясынын баштапкы суроо талабы менен мамлекеттик каттоо кызмат аркылуу турак жайы бар экени аныкталган жанысын сатып жиберген кызматкерлер үйгө муктаждардын тизмесине киргизилип, батир алууга жетишкен фактылардын бет ачылууда. Мисал үчүн, турак жай комиссиясынын 8 мүчөсүнүн 6 үйгө муктаж кызматкерлер катары батир алууга жетишкен. Бул жагдайды иликтеген АКОС коомдук уюмунун координатору Мелисбек Жумакунов турак жай комиссиясы дээрлик толук курамы менен жаңы батирлүү болгонун айтып, бул жагдайдын мыйзамдуулугун текшерген эч ким чыга электигин мисал келтирди.
Комиссиянын мүчөлөрү мына Абдыраев, Еналиев, Айталиева, Кенжебаев, Арзымаматов, Алишерова. Ушулардын баары үй алды. Алишерова 5 жыл аралыгында үй алып саткан. И баласына каттаткан үйдү акыркы 5 жылга туура келбей атат. Экинчиси, вообще ушул киши муктаж беле. Комиссия караш керек да, сен муктаж эмес. Сен возможность бар экен, 6-7 үй алып атсаң, балаң өзүң үйүндө балаң оформить коюп, хитрит этип беле кой. Тем более 5 жыл болду, бербей кошулуп отурду да. Алишерова Жылдыз Ахуновна Начпин. Бул өзүнүн үйүн өзүнүн баласына каттаткан, ага да берип атат. Амирсаевка да берип атпай. Амирсаевдин аялынын жертилкеси чыгып калып атат. Ал жертилк эмес, үй. Ага берип атат. Абдираев дейт, начальник болуп жүргөндө ошол жактан жер алып үй салдырган дейт өкмөттүн эсебинен. Анысын эч ким текшерген жок.
Ошол эле кезде турак жай комиссиясынын үйгө муктаж катары арыз берген 6 мүчөсүнүн бири Жылдыз Алишерованын мурда үйүн сатып жибергени протоколдо көрсөтүлгөн. Бирок ал дагы турак жай комиссиясынын соңку чечими менен мамлекеттин эсебинен батир алуу укугуна ээ болгон. Бирок бул жерде турак жай комиссиясынын мүчөлөрүнүн батир алуу маселеси кандайча тартипте каралганы белгисиз. Анткени бул жерде турак жай комиссиясы өзүнүн мүчөлөрүнө батир берүү чечимин чыгарганы канчалык мыйзамдуу экени азырынча талаштуу. Ошол эле кезде турак жай комиссиясынын мүчөсү Жылдыз Алишерова баштапкы протоколдо көрсөтүлгөн маалыматтарды жокко чыгарып, алардын соңку чечими толук мыйзамдуу болгонун төмөндөгүчө жүйө келтирди.
Кайсы протокол отурат? Андай протоколдор жок. Ал боюнча прокуратурага звонить этсеңиз, ал мыйзамдуу деп таап беришкен. Мен дагы письменный жазып койгом, мага дагы азыретин берип койгула депчи. 27-декабрда жаздым, 14 күн өткөндөн кийин барып алам ответим колума. Ал фактылардын баарын карап атышат, карашкан, туура деп таап беришкен да. Ооба, туура эле алдык, муктаж эле мүйгө. Деген мен укугум жокпу. На каждого члена семьи 6 квадратный метрде жашап келатам ушул убакыттан бери карайчы. Анан кандай муктажым жокпу, немеде турса жилищный кодексте. 12 квадратный метр орусча вариантында, 20 квадратный метр на каждого члена кыргызча вариантында турат. Анан менин конституциялык укугум бар деп ойлойм.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрткө каршы күрөшүү кызматынын турак жай комиссиясынын 2016 жылдын 13 декабрындагы жана 2017 жылдын 27 мартындагы протоколдору боюнча үйгө кезекке турган ардагер подполковник Зарыл Адамовдун аялына катталган жер тилкеси бар экени жана анын 16 жылы 1 декабрда сатылып кеткени көрсөтүлгөн. Бул жагдай мыйзам боюнча анын мамлекеттин эсебинен батир алуусуна чектөө коймок. Бирок турак жай комиссиясынын 2017 жылдын июнь айындагы протоколунда Зарыл Адамов аялы менен ажырашканы жана бир баласы менен жашай турганы көрсөтүлүп, ага аягында батир берүү чечими чыккан. Ал эми Амиршаевга таандык жер тилкеси 2015 жылы сатылып кеткени аныкталып, бирок турак жай комиссиясы аягында ага дагы батир берүү чечимин чыгарган. Ошол эле учурда жогоруда ысымдар аталган эки адамдын өздөрү менен байланышууга мүмкүнчүлүк болбоду. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов өзү батир бөлүштүрүүдөгү аталган жагдайларга төмөндөгүчө комментарий берди.
Атайын күйөөсү менен аялы ажырашкандар бар, үй алабыз деш. Мунун баардыгы мыйзамдык түрдө аларга жол берип атат да, бизде колубузду жайып айла жолошууга бергенге туура келип атат. Аялы менен ажырашкандар да бар экен. Бирок мыйзам чегинде аларга жол берилип атат да, укук берилипчи. Эгерде биз бербесек, алар сотко берет. Бар ошондой маселелер. Комиссия иштеп атат. Азыр дагы текшерелер, фактыларды үйлөтөтөрдүн бардыгын кайра иштеп иштепатабыз. Жанагы мурун үй алган, үйү туруп дагы үй алып алды деген маселелер боюнча кандайдыр сөз менен айтылып, подтверждение болбогондор көп да. Комиссия тынымсыз иш алып барат ал боюнча. Азыр мен борбордук аппаратта комиссиянын председателин дагы алмаштырдым. Бул жерде мыйзам боюнча нюанс абдан көп да. Эгер ажырашып кеткен болсо действительно укук бий болуп калат экен. Бирөө жашап атат, үйү бар, бирок үйү башка бир тууган же бирөөгө оформить этилген болот. Так мен топтоп келгенде мыйзамдуу түрдө аларга берүүгө туура келет да. Анан моралдык жактан карасам чындап эле жанагынтип именно үй алыш үчүн дагы ажырашкандар бар экен да.
Ошол эле кезде өрткө каршы күрөшүү кызматынын турак жай бөлүштүрүү боюнча комиссиясынын төрагасы Доктурбек Абдираев алардын кароосуна сунуш кылынган документтер мыйзам чегинде каралып чыгып, мына ошолордун негизинде гана чечим кабыл алынганын ырастады. Доктурбек Абдираев батир алуудагы айрым амалдар айлакердик болгону менен аларды мыйзамсыздык деп атоого болбой турганын төмөндөгүдөй белгиледи.
Анан ал делолор боюнча бүт Адамов, Амиршаев дагы бир 7-8 кишинин делосу азыр прокуратурада турат. Каралып жатат азыр, иликтепчи. Эктивный жок ардечи, бар жогу нормально каралып бар жогу бүткөн. Бар жогун алып келген ал, ажырашкан дагы бир үй эмес, эки үй алгандар бар. Бирөө башка жакта иштеп, келинчек алып, кийин өзү алып, анан кийин биз алуунчу дагы бир талкууга алып неме кылсак, ал вообще ЗАГС жок экен алардачы, гражданский брак экен. А гражданский брактарга положено экен. Бул жерде көп талкуу көп болгон маселечи. Сиз азыр эми эмне болуп атпайсыңар, биз ага чейин канча ылчы болгон.
Ошол эле учурда аялы ички иштер органдарында иштеп жүрүп, батир алса, күйөөсү кийинчерээк өзгөчө кырдаалдар тармагы аркылуу документтерин даярдап, батир алган фактыларды учурда аскер прокуратурасы толугу менен иликтеп жатканы белгилүү болду. Ошол эле кезде АКОС коомдук уюмунун координатору юрист Мелисбек Жумаканов, эгерде кызматкер үйгө кезекке тургандан кийин ажырашкан болсо, анда ал жобо боюнча кайра башынан кезекке турушу керек болчу деп эсептейт. Мына ошондуктан ал мурдагы протоколдогу тизмени жокко чыгарбай туруп, батир бөлүштүрүп берүү мыйзамсыздыкка жатарын төмөндөгүдөй мисал келтирди.
Адамов Зарылбек Алиевич аскер кызматта 13 жыл иштеген, кезекте 13 жылдан бери турат, ажырашкан деп коюптур, бир баласы менен жашайт деп коюптур. Мына биякта комиссия карап чыгып аялыныкы бар деп атат, анан ажырашкан дегенде 2-3 эле жыл болуп калды. Аялы менен тургандан мен үй бар болчу. Эгер аялы менен ажырашканына 2-3 жыл болсо болбойт да турганга, кайра башынан туруш керек болчу да кезекке. Же болбосо боженке деген ажырашкан дегенге булар жазыш керек эле да, баланчанын тишил ажырашкан справкасы боо деп көрсөтүш керек эле да. Анткени биякта ведомственный комиссия менен тиги комиссия бул албайт деп чыгарды да мисалы, туурабы? А боо комиссия деген мурунку комиссияныкын жокко чыгарыш керек эле да.
Антке менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин астындагы өрткө каршы күрөшүү кызматында иштеп жүрүп, үйгө муктаж кызматкер катары тизмеге киргизилип, бирок мамлекеттен батир ала албай калгандар да арбын. Алардын бири өрткө каршы күрөшүү кызматынын ардагери Нурдин Ахматов, батирлер чынында турак жайга муктаж кызматкерлерге берилбестен, турак жай комиссиясына жана жетекчиликке жакын адамдарга жеңишинен эле бөлүнүп кетти деп эсептейт.
Булар комиссияда өздөрү бөлүшөт да, анан булар өзүнүн привилегиясын кылды да, как комиссия, председатель комиссии. Бизде ошолор чечип койгон, бизге алып койгон. Бизде деле бар, үчөөбүз бар, үчөөбүздү ошолор алып коюшкон бизди. Булар квартира бар, булар пенсия ачып кетти, бербейбиз чечкен. А өзү квартира өздөрү чечкен да, комиссияга ошо квартиралар 105 квартира түшкөн, канча бир 65 квартира Бишкекке бөлүнгөн, калган квартира 45 квартира эле 44 квартира бизге бөлүнгөн центральный аппаратта. Анан өздөрү бөлүп койсо күнгө кандай дечи, өздөрү да колунан келди да, анан өздөрү бөлүштү да. Бар үйлөрү бар, баарында эле үйлөрү бар болчу. Подтверждающий документ именно законный госрегистрден алынган кагаздар менен алар терноошонун баарын кийгизбей өзүнө квартираны алып алышкан.
Өрткө каршы күрөшүү кызматынын турак жай бөлүштүрүү комиссиясынын толук курамы 8 адамдан турган. Бирок комиссиянын толук курамы анын 6 мүчөсүн үйгө муктаж кызматкерлердин катарына кошуп добуш берген жагдайга мыйзамдык жана моралдык жактан баа берилиши керек дешет айрым укук таануучулар. Бирок өздөрүнө мамлекеттин эсебинен батир алуу чечимин чыгарган турак жай комиссиясынын төрагасы Доктурбек Абдираев кезинде бул ыйгарым укукту башка бирөөлөргө өткөзүп берүү боюнча анын сунушу четке кагылып калганын айтты.
Үйлө мыйзамды да алдык деп ойлойбуз го. Маселе көтөрүлүп, директорго чейин кирип, башка комиссияга өткөзүп берилгиле, башка комиссия түзүлүшүндө биз кайрылганбыз. Мен айткам, мен ооруп атам, сахарым бар, мага болбойт деп канча жолу кайрылдым. Жок, силер башында баштагансыңар, до конца аягына чейин бүткүлө деп ошондой болбогон. Бүт баарын эле жакшы эле бөлүп бергендей болдук. Баарын эле карап, мыйзамдуу деп беришке аракет кылдык. Анан эгерде кокус туура эмес берилген болсо, азыр деле кеч эмес, азыр деле комиссия түзүлүп чечип берсе болот азыр элечи. Анан азыр бөлүнүп бергенден кийин азыр эми жалптар көп болот да. Жалптар түшүп атат. Туура эмес берилген деп ар кандай эме бир азыр прокуратурада карап атышат бар жөнчү.
Анткени менен эмгек жамаатынын өтүнүчү менен бул жагдайды иликтөөгө киришкен АКОС коомдук уюмунун өкүлдөрү турак жай кодексин жана батир бөлүштүрүүнүн шарттарын караган жобо бузулган учурлар катталганын айтып чыгышты. Бул коомдук уюмдун башкармалыгынын мүчөсү Каримжан Стамов биринчи эле кезекте бул комиссияны түзүүнүн тартиби бузулган жагдайга токтолду.
Эгер ошол документтер бар болсо сөзсүз түрдө каттайт эле да. Андай документтер жок. Жок үчүн ооз эки эле сөздөрү жазып койгон. Комиссиянын составында өздөрү турат. Чындап келгенде бул комиссияга үйгө бир дагы муктаж эмес адамдардын мүчөлүктө болуш керек эле да. Ошолор туура чечип бермек. Өздөрү өз билгенин кылышып чечишкен. Ошол мыйзамды бузуу жолу менен кылышты бул. Комиссиянын составын түзгөндө эле туура эмес түзүлгөн. Комиссиянын составын түзгөндө булар узкий круг менен эле гана кеңешип туруп эле сен киресиң, сен киресиң, мен кирем деп туруп эле түзүп койгон. Жалпы салыш керек болчу, жалпы чогулуш кылып. Ошондо ар бирөөнүн комиссиянын составына татыктуубу бул киши, экинчи киши бул киши татыктуубу деп туруп иргеп тандап алып туруп анан кийин бекитиш керек эле да.
2017 жылы 30 июнда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 162 кызматкерине Бишкектин Туңгуч кичи районуна курулган үйлөрдөн батирлер бөлүнүп берилген. Мамлекеттин эсебинен курулган бул батирлердин 100 ашууну биринчи жолу министрликтин өрткө каршы күрөшүү кызматынын өкүлдөрүнө багытталган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио угармандар, Чоо жай түрмөгүнүн буга чейинки чыгарылыштарындагы сиздер Азаттыктын сайтынан кирип дагы башпагы пал жактан окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салалы. Бишкекте Орусияда иштеп жүргөн борбор азиялык мигранттардын радикалдашуусунун себептери талкууланат. АКШ Чеченстанда кармалган укук коргоочу Оюп Титиевди бошотууга орус бийликтерин үндөдү. Кыргызстанда Ар намыс партиясынын лидери Феликс Кулов камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевдин абалынан кабар алды. Түркия Орусия менен Иранды Сириянын өкмөттүк армиясынын Идлиб провинциясына жасаган чабуулдарын токтотууну Дамасктан талап кылууга чакырды. Ушул жана башка жаңылыктардын баардыгы Азаттыктын сайтында жайгашкан. Кирип окуп пикирлерди калтырсаңыздар болот. Биз уктуруубузду улантсак, Нурлан Абишев Алматы шаарынын жылдын 4 мезгилинде сүрөткө тартат. Художник өзү Алматыга болгон өзгөчө сүйүүсүн, эки кызын төрөлүүсү жана калаанын жылдын 4 мезгилиндеги кайталангыс элестерин холсто түбөлүк сактап калууну ыклас менен түшүндүрөт. Казак сүрөткердин чыгармачылыгы тууралуу Алматы пейзажынын лириги деген берүүнү Амирбек Азам уулу сунуш кылат.
Алматынын абалын жыл 12 ай байкап, шаардын күндүн нуру менен кошо өзгөрмө ландшафтын түбөлүк кармап калгысы келген художник пейзажчы бар. Ал 43 жаштагы Нурлан Абишев. Нурлан Абишев кесиби боюнча дизайнер. Бирок бүгүн аны Казакстанда живописчи, график, кинонун художниги, оригиналдуу скульптор катары да билишет. Художниктен абстрактуу живопись жанрында да кызыктуу эмгектери бар. Деген менен Нурлан Абишевдин пейзаждарысыз бүгүнкү Алматыны элестетүү мүмкүн эмес. Сүрөткер өзү калаага болгон өзгөчө сүйүүсүн тун кызынын төрөлүүсү жана аталык сезимдин жаралышы менен байланыштырат.
Бул мен энди башка скульптурум жасаймын, неше түрлүү башка сүрөт саламын го. Ал осудан 10 жыл мурун менин кызым, биринчи кызым өмүргө келген, кичинтай өмүргө келген. Биз ошол кезде мен как-то калага башка көз менен карадым да, калага. Осы калада менин кызым өмүрдү сүрүп атыр, ой осы өмүргө келди го деп калага менин көз карашым өзгөрүп кетти. Сосун мурунку үйлөр мага көшөлөр башкача көрүндү. Да мен өзү жалгыз эмесмин, менин көшөм бар өмүрдө деген. Ошолой сүрөт сала баштадым. Көп салдым, өтө жанагы 7 жылдай салдым. 7-8 жылдай.
негизи содан башталып кетти сүрөт салуу. Жанагы кызым өмүргө келгенден кийин.
Нурлан Абишев өзүн Алматы шаарынын бир бөлүгү деп сезет. Ошон үчүн сүйүктүү шаарын жамгырдуу күндө да, ак кар баскан кышта да, аптаптуу ысыкта да, уйкулуу түндө да тартат. Шаардын кан тамырынан сокконун сезип, маанайын байкап турганга аракет кылат. Ошого бирде хос бетинде жарык боектор бийлесе, бирде саргылт жана күңүрт өңдөр күңгүрөнөт. Художниктин айтымында алманын мөмөсү бышкан соң дарагын эмгенди токтотот. Дарак да мөмөсүнө эч нерсе бере албай калганын мойнуна алат. Ошондо алма бутагынан үзүлүп түшөт. Кышта убакты сааты бүткөндө жайга орун берет, деди Нурлан Абишев оюн философиялык категорияга которуп.
Асылдын экинчи кызым өмүргө келди, одан жаңа көз караш кичине өзгөрүп, кичине жаңа философиялык көз карашка алыса баштадым. Содан кийин мени башка ойлор уже жанагы ийинтер кете баштады. Мисалы кыш менен көктөмдүн арасындагы шекара, граница. Кыштан ак түстөр итип азаят, кара азаят, кашан көктөм келет. Немесе жаз бүтөт да, немесе күз бүтөт да, кашан кыш келет. Сол граница, шекара. Ол деген мен былай ойлойм. Алма жок болот го, алма деген яблоко жок болот го башында көктөмдө. Бирок алма теректин ичинде бар болот. То есть теректин ичинде сок ол алма как сок сыяктуу болуп турат. Постепенно чыгат да форма алманын формасы пайда болот. Хотя ол башында жок болот. Потом алма кашан үлкөйөт теректи. Алма уже бүкүл керек соктун баарын теректен алат да тойдум дейт. А терек бүкүл сокту алмага бердим дейди. Уже экинчи ортосунда эчкандай взаимодействие жок, яны кындык кесилген сыякты алма жерге кулайт. Сол сыякта мисалы күз бүтөт да жанагы кыш башталып кетет. Получается кыш күздүн ичинде жатыр. Кыш деген күздүн ичинде жатат. Күздөн акырын кыш өтүп чыгып кетет. Теректен алма чыккан сыякты. И сол границаны мен через цвет, через краски көрсөткүм келет да, бояу аркылуу. Содан мен кышты салам, күздү салам, вот разница арасындагы.
Нурлан Абишев өз пейзаждарында жылдын төрт мезгили менен жарыша кубулуп турган Алматынын көрүнүшүнө суктанат. Ар мезгилдин кайталангыс сулуулугун полотно бетинде кармап калганга умтулат. Художниктин картиналарынан бак дарактарга, имараттарга ак тон кийгизген кыштын ызгаарын, аязда тоңгон жерге жан киргизип, дарактарга бүчүр байлаткан жана айдын талаага гүлдү чачыладай жайнаткан жаздын ысык демин, айлананы жашыл кымкап менен каптаган жайдын ысык аптабын, бутак шактары бааректерин күбө баштаган сары алтын күздүн ажайып кооздугун көрүп ырахат аласыз.
Көшөдө келе жатсам кээде адеми көрүнүш болот, например аспан, булуттар ийи болуп турат. Сол кезде мисалы бул күн никогда кайталанбайт го, неповторимый. Айтканда калай айтсам болот, адам арбуз жейт го, арбуз. Арбузду адам бир арбузду адам эки ирет жей алмайды. Арбузду бир жегенден кийин ал уже сок болуп жылуудукка кетип калат го. Адеми тот же арбузду эки ирет жемейди, только бир ак ирет жейди. Сол сыяктуу ар күнүбүз биздики бир ак ирет болот, повторится. Сондуктан сонда тезирээк жанагы впечатленияны калтырайын дейм да, жанагы эстеликке краскиге салып жиберип сол основной.
Нурлан Абишевдин эмгектеринин арасында айыл турмушун чоң эргүү, терең урмат менен даңазалаган сүрөттөр да бар. Мисалы чүк ойногон балдар жана лянг ойногон балдар деген сүрөттөрдө оюндун кызуусуна баткан балдардын абалы чоң чеберчилик менен берилген. Ошого балдарга кошулуп чүк аткың же лянга тепкиң келип кетет. Ал эми кымыздын жыты таноону жарган Кымыз майрамы картинасын жайлоого кимин деп атаса болот? Сүрөткер Элеттин турмушун жакшы билүүсүн айылда чоңойгону менен түшүндүрдү.
мен кішкентай кезде ауылда өстім көрсетті екен. Потом осы Алматыға мектеп оқыған кезде көшіп келдік. То есть мен ауылда да болдым кішкентай кезде. И кейін қалада да өсіп кеттім. И қалада білем, ауылда білем.
Художниктин балалык чагы айыл жеринде өткөндүктөн аны жапай жаратылыш өзүнө такай тартып турат. Ошон үчүн Нурлан Абишев ар жылы жайкысын чарынкап чыгайына чыгат. Шамал жүздөгөн жылдар талбай эмгектенип түркүн формага салган байыркы кызгылт сары бөксөлөрдү сүрөткө салат.
Бул каньон деген өтө адемий го, сиз болдуңуз ба каньонда? Каньон өтө адемий, мен жазда барамын постоянно каньонго сүрөт салууга. Каньон как будто жаңагы жердин шрамы сыяктуу жерде жаткан. На земле шрам как будто. Огромный трещина. И сонун салам сүрөткө. И как будто ол түнүшүндө если адам с ночевой барса, уктаса жана каньонда. Как будто дракон гуляет, ветер гуляет. Деп түнүмен турат. И сол унайт катты мага. Барам да жазда салам постоянно каньонда.
Чарын каноны полотносу 2011 жылы Нью-Йорктогу эл аралык көргөзмөдө реализм категориясында күмүш медаль менен сыйланат. Аталган көргөзмөдө Нурлан Абишевтин «Мен сени сагынганда» деген сүрөтү лирика категориясында алтын медалга татыйт. Бул картинанын жаралышына казактын лирик акыны Мукагалы Макатаевтин «Мен сени сагынганда» деген ыры түрткү болгон.
Ол деген ана Мукагалы Макатаев деген акын бар го. Сол кісінің өлеңі бар, мен сені сағынғанда деген өлең. Сол өлеңнің мотиві мен салған сурет. Мен бір кезінде бір ғашық болған қыз болатын. Сол қызды еске алып, жаңа сағынып салған сурет.
Деді дили таза жана аталық сезімі биік суреткер.
Қарамай жауындарға, дауылдарға, қарсы қарап жүзем ағындарға. Кеудемде қимылдаған жаным барда мен сені сағынғанда. Бір минутта қақым жоқ дамылдарға. Мен сені қызғанамын, қызғаныштан мұз шайнап тұр жалағым.
Нұрлан Абишевтің ұсымын дүйінеге дүңк еткіріп ұғызған дағы бір оқия 2012 жылы август айында болды. Ал Қазақстандың төбелсіздік күніні арнап, қойдың ашығынан тұлпараттың келбетін жасаған әлі. Россия жана Казакстандан чогултулган ашыктардан жасалган бул аттын скульптурасы үчүн учурунда араб байлары 35 000 доллар бермек болушкан. Бирок Нурлан Абишев бийиктиги кадимки аттай айкел өз мекенинде калсын деп сатпай койгон.
Араб эмиратка сатып алайын деген мен сатпай койдум, потому что Казакстанда калсын дедим. Кетип калат го эмиратка. Но Казахстанда неде тур Мега дегенде турду, потом Есентай дегенде турду, казыр Цумда тур. Оны казактар сатып алган. Атты запатентовать этип койган жана хозяиндар 70 жылга бүкүл жер бетине. Даже Австралия, Канада неге жана повторять этүүгө болмайт кайталауга.
Дүйнөдөгү рекордторду каттачу Гиннес уюму жаныбарларды коргогон жашылдардын каршылыгынан улам Нурлан Абишевтин ашыктан жасалган тулпарын рекорд деп каттаган эмес.
Потом книга рекордов Гиннесага бергенбиз. 5 позиция отту да, последний 6-чы позиция на партия зелёных деген бар, Greenpeace. Солар жаңагы мени как будто на ашыктарды специально койду, сойган сыякты, кровожадный художник сыякты. На самом деле не понимают, что это асыки игра.
Скульптордон экинчи бир даңгазалуу иши Барстын 12 000 даана хрусталдан жасалган айкели. Бул айкелди жасоо үчүн өнөрпоз эчени ирет Алматы зоопаркына барып, Илбирстин мүнөзүн жана пластикасын үйрөнгөн.
Кибиттен хрусталь заказ бергем, содан жасады 12 000 хрусталдан жасалган. Символ Алматы, Алматы каласынын символу го, Барс. Алматынын таалында көп жүрөт го Барста. Специально хрусталь прозрачный, потому что жана көргөн бир шал айткан охотник, волшебный сыйкырлы аң деп, жанагы күндүз жаныңдан бир метрден өтөт, бирок как будто көрмөй каласың деп. Көрсө как будто көрүнбөй, прозрачный болуп өтөт, көрүнбөй кетет, жылт-жылт этип. Ошол сыякта анда хрусталды көрүнбөй турат.
Акыркы 7 жылда Нурлан Абишев 360 көп сүрөт тартса, бүгүн алардын 280 ашыгы казакстандыктардын жана чет өлкөдө жүргөн казактардын үйүнүн көркү. Алматыны эстегенде сагынычын жазчу жана кусасын басчу даргөйү.
сүрөткери Нурлан Абишевдин чыгармачылыгы тууралуу Алматы пейзажынын лириги деген берүүнү Амирбек Азам уулу сунуш кылды.
Иран бийлиги нааразылык билдирип толкундаган 10,000 деген элдин үнүн угабы? Же акцияларды уюштурду деп кармалган жүздөгөн адамдарды баш көтөргүс кылып жазалайбы? Молдовадагы треш, президент Дадон эмне үчүн улам улам бийлигин колунан алдырууда? Өкмөт менен президент треши чыгыш ыктымал деген Кыргызстанда да ушундай көрүнүш жүз бериши мүмкүнбү? Биз жана дүйнө берүүсү кенен айтып берет. Бейшемби кечки 9:30 ЛТР-ди көрүңүз.
Урматтуу радио каармандар, биз мына ушундай берүүлөр менен өзүбүздүн бир сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Биздин ободо болгон жаңылыктарды сайтыбызга кирип окуганды дагы унутпаңыздар жана ошондой эле социалдык түйүндөрдөн дагы бизге жазылыңыздар. Бишкек студиясында мен Самат Жумакадыров, режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу кызмат кылды. Кайрадан эфирден угушканча саламатта туруңуздар.